Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 10 март дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Россия гаскерләре Кырымга керү белән бер үк вакытта Кырым татарларын куркыту чаралары да ишая. Алушты шәһәре янындагы Туак авылында диңгез буенда урнашкан ял йорты яндырылды. Аның хуҗасы Кырым татары. Ни сәбәпле Башкортстан Кырымга үз артистларын җибәрми? Башкортстаннан моңа бер караш булачак. Азатлык архивыннан исемле сәхифәдә келәмнәр турында тапшыруны тыңлау. Бу кәсептә кайсы илләр алда бара? Келәм сәүдәсендә татар телен белү ярдәм итә аламы? Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырымның үзешчән хакимияте автоном республика статусы турында референдумга атнадан да кимрәк вакыт калганда, Кырым татарларга хөкүмәттә урыннар тәкъдим итә. Кырымның үзешчән премьер-министры Сергей Аксенов РИА Новостига белдерүенчә, Кырым татарларга вице-премьер, ике министр һәм башка югары шулай ук куәт тармагында да урыннар тәкъдим ителә. Аксенов Кырымда рус һәм Кырым татар телләре сакланачак дип вәгъдә итә. Кырым хөкүмәте депортациядан кайткан Кырым татарларга тормышларын кыру өчен бүленә торган акчаларны ике тапкыр арттырмакчы. Кырым татар милли мәҗлесе референдумны бойкот итәргә чакырган иде. Кырым татар мәҗлесенең тышкы сәләтләр бүлеге җитәкчесе Али Хәмзин Аксеновның белдерүен Кырым татарларны кармакка төшерергә тырышу буларак бәяләде. Тәкъдимнәрнең берсе дә кабул ителмәячәк. Бойкот итүебезне дәвам итәбез, диде ул. Кырымда Украинаның барлык телеканаллары да ябылган. Алар урнына Русияның НТВ 1 канал, Россия 1, Звезда, ТНТ, Россия 24 каналлары күрсәтә башлаган. Шул исәптән ТНВ Планета да күрсәтә. Кырымда журналистлар һәм активистларның югалуы хәбәр ителә. Кырым Евромайданы активисты Анатолий Ковальскийның улы, әтисен һәм икенче бер активист Андрей Чикуновны Симферопольдан ерак урында тотык итеп, ябып куюларын хәбәр иткән. Тотык итеп алучылар әлегә таләпләрен белдермәй. Бу хакта Украинская правда кеше хокуклары мәгълүмат үзәге белдерүенә таянып хәбәр итә. Активистларның Симферополь вокзалына утырып килгән машиналары да табылмаган. Ковальский һәм Чикун вокзалда Киевтан бандероль алырга тиеш булган. Ковальскийның улы Сергей Силәүенчә, әтисе перронда калган, ә Шикон бандерольны алырга вагонга кергән. Шунда бер отряд кешеләр бәреп кергән, алар активистларны кыйнаган һәм алып киткәннәр. Кайда алып китүләре билгеле түгел. Херсон өлкәсеннән Кырымга юл алган журналистлар һәм активистларның тоткарлануы һәм юкка чыгуы турында да нишкәлекләр билгеле булды. Тикшереп үткәрү капкасы янында тоткарланып җибәрелгән главком журналисты Алексей Бык сөйләүенчә, журналистларны Беркут самообороны һәм тамгалары булмаган хәрбиләр тикшергән. Тоткарланган бер машинада автомайдан активистлары ике кызда булган. Главком язуынчә, Екатерина Бутко һәм Александра Рязанцева Беркут базасында булырга мөмкин. Якшәмбе тагын бер журналистлар төркеменең юкка чыгуы билгеле булды. Перекоп тикшереп үткәрү капкасында аларның машиналарын туктатып, тотканнар, тентегәннәр, камераларын җиргә алып бәргәннәр, журналистларның үзләрен билгесез якка алып киткәннәр. Журналистлар арасында бер хатын-кыз фото хәбәрче дә булган. Украина баш прокуратурасы Кырымда Интер һәм Катмирия журналистларын кыйнауга ике җинаять эше ачты. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Украинаның бөтенлеген, суверенитетын һәм илдәге сәяси берлекне яклавын һәм бу сакланырга тиеш дип белдерде. Эрдоган бу хакта Германия канцлеры Ангела Меркель белән телефоннан сөйләшкәндә белдерде, дип яза News Deutschland. Яклар Украина кризисын чишү өчен төзеләчәк төркемдә Төркиянең катнашуы турында да фикерләште. Элегрәк премьер Төркиянең Кырым татарларга ярдәм итәчәген белдергән иде. Меркель Русия президенты Владимир Путин белән сөйләшкәндә Кырымның референдумга әзерләнүенә карата аның легитим булмавын һәм халыкара хокукларны бозуын әйткән иде. Сүрия башкаласы Димәшктәге Ярмук кашаклар лагерендә ачлыктан кимендә 128 кеше вафат булды. Димәшкне хөкүмәт кешеләре урап алган. Бу хакта Amnesty International халыкара хокук яклау оешмасы хисабында әйтелә. Анда хәрбиләр чырнап алган бистәләрдә кешеләрне ач тотып газаплаулары турында белдерелә. Amnesty International-ның якын көнчыгыштагы бүлеге башлыгы Филипп Лютер кешеләр ачтан үлмәс өчен урамнарда азык эзләп йөргәндә мәргәннәр аткан эт һәммәчеләрне ашарга мәҗбүр. Бу хәлләр ярмакта гадәттәгә әйләнде дидем. Сүрия президенты Башар Асадка каршы торучы гысянчылар Димашкның бу бистәсенә 2012 ел ахырында кергән иде. Нәтиҗәдә дистәләрчә мең Фәләстин кашагы булган ярмак каты сугышлар урынына әйләнде. Февраль аенда БМО Минлек Шурасы бөтен якларны да тыныч халыкка китерелә торган гуманитар ярдәмгә кумашауламаска чакырган резолюция кабул итте. Әмма әлегә хәлләрнең күзгә күренеп яхшырганы сизелмәй. Узган атна ахырында Киевка килгән ЮКС нефть ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский Политехник институтта хокуклар һәм ирекләр дигән темага лекция укыды. Улы Украиндагы соңгы үзгәрешләрне дөнья күләмендәге вакыйга буларак бәяләде. Ходорковский радикалларның гамәлләрен күз алдында тотып, инкыйлап вакыйгаларында ялгышлар җибәрелүен дә әйтте. Ходорковский фикеренчә, Украина вакыйгаларында тышкы фактор хәл иткеч роль уйнамый. Кичә Ходорковский Евромайданда активистлары белән очрашты һәм Киевның бәйсезлек мәйданында чыгыш ясады. Украиндагы сәяси кризис вакытындагы Русия гамәлләрен гаепләде ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Алушта шәһәре янындагы Туак авылында диңгез буенда урнашкан ял йортына ут төрткәннәр. Аның хуҗасы 30 яшьлек Кырым татары Искәндәр Мәҗитов 8 мартка каршы төндә сәгать 12-дә миңа шалтыраттылар, ял йортының янына дип хәбәр иттеләр дип сөйләде. Белогорскийдан Туакка килгәндә ял йорты яны беткән иде инде. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Алушта шәһәре янындагы Туак Русча Рыбачи авылында диңгез буенда урнашкан ял итүчеләр комплексы яндырылды. Комплексның хуҗасы 30 яшьлек Кырым татары Искәндәр Миджитов 7 мартта төндә сәгать 12-дә миңа шалтыраттылар, комплексың яна дип хәбәр иттеләр диде. Мин Белогорский шәһәреннән Туак авылына сәгать 2-дә килгәндә комплексым янып беткән иде инде. Милиция комплексны яндырдылар диде. Азаттык радиосына Искәндәр Миджитов бу хакта сөйләп менә нәрсә диде.
Искәндәр, когда это произошло? Не вакыт булды бу вакыя? Не вакыт я?
Бу бүген кеше бу вакыя булды. 12-15 дага кечкенде.
Бу 8-ндә инде.
8-ндә. 12-ны кечкендә 15 дага мага телефон ачтылар комшуларым.
Кайдан укымшылар? Рыбачылар,
рыбачыда Алушта
Коинден.
Коинден, я.
Не айттылар олар?
Улар мага айтылар, мен
комплексым яна.
Комплекс отелем яна. Мен быстренько переоделся и выехал в сторону рыбачьего, в рыбачье. Когда я приехал уже в 2 часа ночи, уже было все дотла, все дотла сгорело.
Уничтожено, да?
Уничтожено.
А что было в этих номерах?
Эти были полноценные люксовые номера, там было полное удобство, как бы...
Холодильники, телевизоры,
кондиционеры, меню, как все положено, телефоны, которые такие именно, передвигающиеся по месту, как необходимые. И новая мебель, все это...
Все сгорело
дотла.
А вы говорите, автомобили еще сгорели?
Да, также еще сгорело у нас два автомобиля. Один Volkswagen Touareg новый и Toyota Camry, тоже новые марки.
А это чьи автомобили?
Это автомобили моих друзей.
А отдыхающих не было в этот момент?
Нет, в этот момент ни отдыхающих, никого, и так же, как и меня, не было.
А вы уехали когда оттуда?
Я уехал где-то часа в 3, где-то 24-го.
7-го числа?
7-го числа, да.
Угу, понятно. А милиция приехала, что заявляет милиция?
Милиция, когда приехала, в первую очередь, конечно, просмотрели все вокруг и обнаружили следы задней стороны соседнего двора. У меня здание построенное Г-образно, и именно в угол вот этого Г-образного здания было кинуто или там полито, видно, какая-то жидкость, смесь, или как там сейчас называется. Uh-huh. И полностью пошло пламя в одну и в другую сторону.
То есть что, получается, поджог был?
Это был, да. Как мне сказали наши милиция, сказала, что это был поджог. На 90% и 99%.
А с чем может быть связан этот поджог? Сколько лет вы там работаете уже?
Ну, я на протяжении уже работаю 5 лет.
И такого не было?
На этом месте. Нет, такого у меня не было.
А врагов не было там у вас?
Нет, врагов у меня нет. У меня соседи все рядом дружелюбные, так же, как и украинцы, и русские, и крымские, и татары.
А почему вот
евреи у нас были вообще дружные?
А у вас только у вас деревянный комплекс или у кого-то тоже деревянный есть?
Нет, только у меня был деревянный комплекс именно на берегу.
А вот вы как оцениваете, что это могло быть? Поджог все-таки?
Я думаю, что, наверное, это да, был поджог.
А связано это ли, как думаете, вот с последними событиями в Крыму, напряженностью в связи с сводом вот войск и агрессии некоторых местного населения?
Ну, точно не могу сказать. Ну, как мне сказали милиция, сказали, что это был умышленный поджог.
Угу. Расследование продолжается.
Да, расследование продолжается, и как будут какие-то более конкретные факты, так как они мне сказали, что обнаружили следы там от обуви, получается отпечатки там подошвы. Также видеонаблюдение, то, что начинается от начала рыбачего и аж до выезда.
Бу Алушта яндагы Туак ауылында диңгиз буйында урнашкан ялтычылар комплексынын хужасы Эскендер Миджетов иде. Шундай айтерге керек, якында Бахча сарайда кырым татарлар яшаган 6-чи микрорайонда Суин исимли кырым татарынын йортуна 3 киши талап кеткен иде. Аларнын бирисинде пистолет болгонун сыйлады Суин афенди. Азаттык радиосу бу хакта инде хабар эткен иде. Алушта янындагы Туак аулунда янгын инде тагын бир кырым татары ишме карина ясалган хыжымдыр. Русиянын аскерлери кырымга кирип барганда кырымда кырым татарлары куркутуу чаралары ишайып барганын күзөтүүгө мүмкүн. Акмачитте Жимхирият военкоматны басып алган, өз-өзүнө народная самооборона исимлеген молодчиклар Киевтен келген цивил кишилердин военкоматны видеого түшүргөндөрүн көрүп, алардын машиналарына атып башлаган. Акмачитте шулук самооборона чет эл журналисттерин кыйнап, алардын акчаларын, жыйхазларын, паспортторун талагандар 7 мартта. Бу народная самооборона Русская единство фиркасының кишилери була. Фирканың башы исе легитим булмаган Кырым министрлар шурасы раисы Сергей Аксенов була. Татарстан президенти Рустам Миниханов Кырымга делегация белән килгәндә шулук Сергей Аксенов белән очрашкан иде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азаттык радиосы. Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Бүгүнкү күндө Башкортстандын бир шаарында жашаган, ага кадар 30 жылдан артык Кырымда кызмат эткен харбий табип Рениз Гыймаев Башкортстандын Кырым маселесинде аузун болмауна борчула. Татарстандан өрнөк алырга чакыра. Анын менен Байтулла Фаткулин сүйлөштү.
Рениз Гыймаев өзүнүн Кырымдагы халдарга карата фикирлерин билдирип, Татарстан барып кайтты, эмне үчүн Башкортстанда барыга тилеме, Кырым татарлары башкорттордон жардам болмоуна зарлана деп айтты. Азатлык радиосун тыңлаучуларга отставкалагы харбий табип Рениз Гыймаев менен әңгәмә тәкъдим итәм.
Алло, исәнмесез?
Һаумагыр.
Мин белән сөйләшә Гыймаев Рениз Хакимович. Мин полковник медицинской службы. Значит, әле мин менә Бескидә торам. Квартайгач кайттым туган якларга. Минем шундый фикерем бар. Менә әле президент Атали Миниханов барды Крымга. Крым татарлары бик зарлана. Безгә гәрит Казан татарлары, башкортлар ярдәм итмиләр ди. Миниханов алып барган помимо экономической помощи ансамбль татарской песни «Пляски Казани», «Казаннан». Алар Бахчисарайда выступать иткәннәр. Неужели безнең менә мин әле бездә бар Гафур Закрич Белязов, ул журналист России и Башкирии, Гафур Закрич Белязов. Мин аның белән Хамитовка барырга уйлыйм. Неужели без Башкортстаннан либеральныйбыз делегацияны, башкортлар делегация, бездә бит прекрасный әйбәтрәк Татарстаннан әйбәтрәк ансамблебез бар, әйбәтрәк артистлар бар. Алар алып барсалар, алар выступать иттеләр, Бахчисарайда. Вот, Крым татарларында. Анда Крым татарлары көп, Джанкойда. А Хамитов үзе барса сөйләшсә, Чубаров белән, мин Чубаровны беләм, бик әйбәт кеше. Ике университет бетергән, ул хәзер после Джалиды возглавляет крымско-татарский народ. Әле яңына кайттым мин Крымнан, анда кызым тора Севастополда. Крым татарлары зарланалар бик, что реальный ярдам юк не башкырлардан, ни татарлардан.
Кызыгыз нисек яшайсың анда?
Кызайбет ул врач булып эшли Севастополда Россиянең госпиталендә. Севастополда тыныч, анда безнең матрослар и спецназ анда безнең. Беркутны да саклаганнар. Вот, анда әйбәтерәк пока. Но менә бик куркалар нәрсәдән. Западная Украина гел агитирует и, ну, астыртын гына крым татарларын каршыга ибәрегә уйлыйлар. Менә крым татарлары әйтә, менә откровенно миннән говорит, безне опять депортируют и руслар. Я говорю, что вы? Руслар сезнең белән бергә яшәргә тырыша димен. Шуңа күнә ул фикерләрне минем әйтегез, языгыз, сөйләгез. Без әле Гафурза Криш, Гилязов белән Хамитов хабарга уйлыйбыз. Ул безне алырга тиеш. Гилязов журналист России. Политолог.
Кырымда 30 елдан ашу хезмәт иткән хәрби табиб Ренис Гыймаев шуларды һөйләне.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Шул тарихлы келәм дөньясы нинди үзгәрешләр кичерә? Бу кәсептә кайсы илләр алда бара? Келәм сәүдәсендә татар телен белү ярдәм итә аламы? Яхшы келәмнең бәясе күпме? Шушы һәм башка сорауларга җавапларны келәм белгече Ирхан Низаметдин белән әңгәмәдә ишетерсез. Аның белән алый гылмы сөйләштем. Бу тапшыру Азатлыкта 2007 елда яңгырады.
Беренче карашка гади генә әйбер кебек келәм. Аяк астына салына, я булмаса диварга эленә торган матур бизәкләп тукылган бер җәймә. Баксаң, аның гасырлардан килгән тарихы, үз мәдәнияте, сәнгате, хәтта сәясәте, кыскасы, үз дөньясы бар икән. Келәм дөньясы. Фин башкаласында келәм кибете тотучы Ирхан Низамыддин бу илнең келәм базарында әйдәп баручы белгеч санала. Эксперт бәйләмәсе кирәк булса, аңа мөрәҗәгать итәләр. Домотекс кебек күргәзмәләрдә ул инде 10 еллар катнаша. Аның белән сүзне шуннан башладык та.
Бу Домотекс дигән халы күргәзмәсе, ягъни мин олималар заманында дөньяның иң зурларына санала, ул Ханновер шәһәрендә үткәрелә. Анда бөтен дөньяның иң танылы келәмчеләреннән килә инде. Мин үзем мөмкин 20 тапкыр булганым бар шушы күргәзмәдә әтием белән һәм дә партнерларым белән һәр ел анда катнашабыз. Бу күргәзмә өчен вакытында әйтеп була шунда 85-ләрдә әлдә. Мин ул Финляндиядан гына бер 20 татар җыела иде дә. Ул безгә бик күңелле иде, чөнки кичләрне бергә утыра идек, бизнес турында сөйләшә идек, төрк ресторанларына барып аш идек. Әмма ләкин әлеге заманда бу татарларның фирмалары әзәйгән әзерәк, чөнки буын үзгәргән, балалары һаман дәвам итмәгән бу әтиләренең фирмаларын. Без инде 3-нче буын әйтеп була бу келәм аланында.
Менә син инде ничә ел шушындый күргәзмәләргә йөремисең? Келәм дөньясында нинди дә булса үзгәрешләр турында әйтә аласыңмы? Берәр нинди яңарышлар, үзгәрешләр бармы?
Мин кайчакча башта аңлатып җибәрсәм бу келәмнәрнең тарихын гомумән дә. Келәмләр эшләнгән инде дөньяда әйтеп була 2500 ел, ягъни 400 ел Айса пәйгамбардан туганындан элек инде. Һәм дә ул дөньяда мондый әдер әйберләрдән мөмкин беренчеләре арасында качларын сатканнар, дәүләттән дәүләткә кул белән ясаган келәмләрнең тарихы бик озон. Һәм дә техника буенча кызыгы шунда. Бу техника бер ничек тә үзгәрмәгән бу 2500 ел эчендә. Димәк, ул техника ягында нәк шулай ук материаллары, эшләү техникасы нәк шулай.
Кул белән эшләү традициясе әле дә дәвам итә, келәмне әле дә бүген дә кул белән эшлиләр һәм алар бик кыйммәтле санала. Менә бу келәмнәрнең үзләрендә нинди үзгәрешләр бар? Әйтик, аларның дизайннары үзгәрәме, яисәрәсеннәре, бизәкләре үзгәрәме, ялар һаман ничә гасыр элек нинди булган шул ук кыяфәттә ясаламы?
Бу келәмләр әйтеп була бүленә ике линияга әйтеп була. Шундый диллар кая бу традиция өзелмичә еллар буе эшләнгән мәсьәлә. Әлеге Иран, Төркия, Китайның бер өлешләре Afganistan, Türkmenistan. Dachından da anda birkaçan da bu eş özölmegen. Amma lakin tagı yanı illerde barkaya eşliler, kelemler hazırgı zamanda. Mesela Pakistan, Hindistan, Kitay'nın ölüşleri. Bu iller tagı kübere kopya şekilli ayber yasılar. Dalar kopya dip sanalar ama lakin alar teknika boyunca nek şun diyok yakşa işlengen bu asıl dizayn, tradisyonal dizaynlarga karaganda.
Kilem bazarında hazır nindi iller alda bara, nindi ilde yasalan kilemler etikin birinci urunda tıra yeysi alar in kıymetli sanala, andi çağıştırı getirip bulama?
Andi çağıştırı elbette bayitak ağır aytırga, ol şuna rakari nindi rekkilem, nindi de urunga, nindi de kişi gelsin, nindi olsa organizasyaga kirek, ama lakin etik adeti kişinin karşısından etsek, yakşı kilem tilesi alarga kişinin bayası da bar, tarih da bar, dizayn da bar, tüs de bar, ol vakitli min aytırı de minden sonrasalar İran'da işlengen kilemler in yakşı, çünkü ol İran ile andan kilayete bola 80% bütün dünyanın bazarından. Demek alar bir köçlü hem de alarının bu kulturası bir uzun, tradisyon uzun bu yaktan hem de alar hak yakından da eleki zamanda ele bir yakşı bu yarışta eşliler.
Kilem bilgişi İrhan Nizamaddin bilen engeme tınlıysız. İrhan, ətisi Fatih abinin işin devamı da, uzun üçüncü buğun kilemişi deyip sanay. Uzi finilində doğup üskün, əminə ata babaları Nijğar yoklarından. Tatar tilin bilu kilem sövdəsində big zor fayda dedi ol. Həm misal etib, Pakistan səfəri vaqtında bulğan həllərini söylədi.
Ol kızık buldu bizge çünkü biz yüzü biz Tatarlar bit. Eleki zamanda mesela anda sevde ite biz anda üç şehir barkaya biz yürüyübiz aydık. Karachi, anarı Lahor, anan Peşavar tagı şimalırakta. Bu Peşavar'da eleki zamanda küp Türkmenler, Üzbekler, Kazaklar var. Alar ben rahatlanıp Tatar telinde süleşip ola. Şuna göre biz ne işe biz ne yengele aitti. Ta elbette bu azırak bu Pakistanlı keşlerde borçlu çünkü alar berni anlamı biz nerede süleşebiz bu Türkmenler ise Üzbekler belende tuptura alar belen eşli alabız.
Demek sen gün batıstan kilgen Tatar sözdegarı olarak Tatar telin bölüğü yerde miydi?
Elbette Tatar telin bölüğü ol big zor fayda. İsim de etiyen bilen songu tapkır Kitay'da bolganda Guangzhou şehrinde demek Kanton digen şehirde. Anda da problemler olmadı çünkü anda da Uygurlar var idi. Alar belende Tatarça süleşip bula big rahatlanıp. Türkiye'nin eğitmişsin de indi Türkmenistan ne etmişsinde indi. Her yakta bu Tatar tele big zor fayda bolgan. Tatar tele gene tügel anan mental yağından tagı biz Müslüman bolganga alarının oy dünyasını bizge küp yengelirek anlaşırga. Hem de alar bizde bütünlük başka türlü karşı ala etip mesela Hristiyan dinilerge karaganda alar şula şiklenmi.
Yakın ite.
Yakın itelerde niçek bolsa alar bikni kızıksına bizden din bilen, kultura bilen, biz kayatora biz alarga ol bir kızıklık atıyorlar. Mondi Şimal illerinde Müslümanlar yaşı niçek ol mümkün. Hem bizden biz alarına anlayacaktan bizden bütün eğitip bola bu biznes tertibi başka türlü. Eğitik Almanya'dan indi bolsa biznesmen kilse ya ise Finlandiya'dan. Alar mesela sekuntana saat 8'ge baran, içe kileşkenler tüyü laptop kompüterlerini açalar, sorular bu anlamında monun hakkı kütme. Ol vakit ne ol, Hacı Baba ayta alarga, mümkün tekinde ağanet tekinde uramdan ikinci yağında sizge yakışırak uğrun. Biz bela biz alar anda şulaygın al eşini başlap olmaya alar teli belerge sinkem, kayan kilepsin. Alar birkaçan da vakıtında kilmi anda ayta bola biz mesela, mondi ilk şarkı illerde bolganda iki firma könü nakkürüşele biz. Bir sen saat 12'den elek, ikinci sen saat 12'den son. Demek birinci eş nerse anda kerek eşlerge ol illerge kilgende saat ne hotel bölmesine kaldırıla. Çünkü ol kerek mi?
Yakınca urtaşa diye dediğinde, kub metre aydık, kub metre urtaşa kilem.
Urtaşa aydık şundi 170 mertebe 240 cm zorluğunda bulgan halının kıymeti urtaşa şunda 2000 euro tiresinde. Ama ana aydık bulatağı maksimum kilem alanında yoktur. Çünkü bu çön sengat. İn kıymetleri 20.000 euronun üstüne aydık zorluğu bulsa mesela 2 mertebe 3 metre. O 20.000 euronun üstüne bulala da elde kıymetlerde bulala halının zorluğu üstse.
Hem koyda yetiştirilgeni, koyda yasalganı, hem nişancı yılda yasalganı mühim mi yok?
Mühim. Edik 2 mertebe 3, demek 6 kvadratmetre. Evet, o zor kelem deyip sanalı, baytak zor. Maşina bilen işleyen kelemin hakkı Finlandiya'da mesela, andi kelemge 600 hem 800 euro arasında yondan işleyen bolsa, mesela Avrupa'da. O şol terede bola. Anan Бездә 2 мәртәбә үч келәмләрнең кул белән тугылган келәмләрнең хаклары башлый 2000 евродан. Анан син сәнгат халаларына келәмләренә кирергә теләсәң, сатып алырга теләсәң, ул вакытны шул 5000-дән башлый ул категория. 5000-дән әйтик 10000-гә. Анан 10000-нең өстенә куя башласаң, ул инде музей квалитесе була, музей сифатында. Бу категориядә әйтик бу 10000-гә. Ол вакытны һәр нәрсә инде кәрәкле. Кая эшләгән, кем эшләгән, нинди материалда, нинди шәһәрдә, кем аны эшләгән.
Ягъни башкача әйткәндә, ике төрле сатып алучыны күз алдыга була. Берсе шул үзенең йортына киләм ала, кулланыр өчен, ә башкалар әйтик, ала сәнгать әсәрен.
Әйе, дөрес. Бу халы терминологиясында бу беренче бу арзанрак категория киләмләре. Алар нәкъ менә бездә мәсәлә бу, әйтәм ит Пакистан, Hindistan, Çin kelamları. Alar bara mondi kategoriyaga bezaita bezan dekoratif. Anasin karisin tege divarına kileşemen aboylarına barama, idanina barama, divanına barama ayevi. Ama sin asıl çön sängat telesen alarga. Ol vakitna mit sin andilarna uilap tormisen. Sin uilisen gana bu minga jarrima jokma. Min jarratamme mono. Min bu sorraga şulay cevabit eridem. Min üzem berkaçanda kürgenem yok. Hem de satıp alganem yoktur. Yakşı mal arzanga.
Хельсинкидагы Imperial Matto кләм йорты башлыгы Ирхан Низамуддин фикерләрен ишеттегез. Кибетнең исеменә килгәндә, Ирхан аны бик гади аңлатты. Matto финча кләм була. Imperial дигәне безнең кайдан чыгуыбызны аңлата дип шаяртты. Өстәп шуны әйтим. Халал җефете танылган җырчы Җәмилә белән бергә Ирхан үзе кебек сөлектәй 3 малай үстерә. Кем белә, бәлки үскәч алар да әтиләренең, ә бәлки әниләренең кәсебен дәвам итер.
Сез азатлыкта 2007 елда яңгыраган Азатлык архивыннан исемле тапшырыны ишеттегез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.